Europa e lirë së kompanija është rritur pikrish në këtë periud, pasi ka ndëruar sektorin dhe ka filluar të printoj kartelat e vaksinimit për të imunizuarit kundër COVID-19. Raportin e këtë teme ka përgatitur Taulan Qenaj.
Për më shumë se 20 vjet të funksionimit, pronari i kompanisë Art House, Blind Zeqiri, asnjëherë nuk ishte menduar se do të vinë një moment dhe të mendonte mbylljen e biznesit. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në pranverën e vitit 2020, kur edhe shpërtheu pandemia e koronavirusit në Kosovë, ju vështirësua shumë puna.
Depo me mall plot, punë hiç, njerëzit në përshpia. Besoj në çat mënyrë, në çato momente ka qenë shumë e vështirë edhe dorëzimi keseni i vetëm që në shkëkin me.
Kompania e ti që ka mbi 30 punëtor, ofron shërbime të sektorit të teknologjisë informative. Zeqiri thot se kanë mbi 13.000 pajisje të lëshuara me qira, e që janë printer dhe fotokopje të ndryshme. Klientë të kësaj kompanie janë kryesisht bankat dhe shumë institucione shtetërore.
Duke qenë që Art House projektet kryesori ka pas që kanë bëjmë me zyre, dhe më thonë kanë bëjmë me njerëzit me shkun zyre, me punun zyre, përshka që kemi qatë shumë numër të malë të pajisjeve të shumë me qëratë të klientët tonë, pandemia në gjetë në një mënyrë tepër të rëndë edhe në varëndu shumë financiarisht të kompani. Për arsye se prej 13.000 pajisjeve, vetëm 1.000 pajisje kanë printuar, ato me 20% të kapacitetit të printimit që na gjenerojmë zakonisht.
Duke pasur borxhe të shumta dhe këst të madh të kredisë, Zeqiri u detyrua të gjente një alternativë që të shpëtonte kompaninë e tij dhe të mos largonte asnjë punëtor nga puna. Disa muaj pas fillimit të pandemisë, kompania e tij u fokusua më shumë në departamentin e digitalizimit, duke skenuar mbi 30 milion dokumente të ndryshme për klientët. Ky sektor doli të ishte shpëtimtar për kompaninë e Blind Zeqirit, pasi në mars të vitit 2021, kur në Kosovë filloi procesi i vaksinimit kundër koronavirusit, Art House filloi të printonte kartelat e vaksinimit për qytetarët e Kosovës.
Se cila vaksin doze pari ka pas ka dy kartona, kështu që u dasht vëllimi printimit ke i madh me disa pajise, procesi ka shku shumë mirë, biletashe me të përmbyll, përshka që doza e tretë nuk kërkën karton të vaksinimit apo letër, vetëm regjistruar në sotver, tashe me të i tërhek pajiset mrapa, ka qenë një projekt shumë i mirë, për shumë i lasrë.
Gjatë kohës së pandemisë, Zeqiri thotë se kanë punuar nga 15 orë në ditë. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë mbyllur shumë biznese, por janë hapur edhe mijëra të tjera. Vetëm gjatë vitit 2021, sipas Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve, janë hapur mbi 9.000 biznese të reja. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat lloje të bizneseve kanë pasur rritje gjatë pandemisë në Kosovë.
Po janë disa biznese specifike, të cilat sidomos kanë qenë në këtë pjesën e shërbimeve digjitale, pastaj shërbimeve nga distanca për tregjet e jashtme, po normal prej pjesa produkteve farmaceutike të cilat kanë pas një rritje gjatë pandemisë, edhe pjesa shërbimeve shëndetësore kështu me radhë.
Rukiqi thot se bizneset vazhdimisht janë ankuar për mos përkraje nga qeveria.
Po në përgjithësi dhe më thonë janë bizneset cilat nuk e kanë pas dhe një stabilitet para prak. Nuk është dhe një sektori cili realisht më i me thonë që ka pas kështu për shembull mbyllje të shumta të bizneseve, po individualisht shumë biznese edhe janë mbyllur si pasojë që s'kan mujt me përballu këtë pandeminë.
Për t'i përballuar pasojat e pandemisë, qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike në vlerë prej 420 milion eurosh. Në kuadër të kësaj pakoje, bizneset janë ndihmuar kohë pas kohe. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, gjatë vitit 2021 janë shuar 1330 biznese, të cilat kishin të punësuar rreth 3300 punëtor. Derisa gjatë vitit 2020, sipas të dhënave, janë shuar 1346 biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelirë.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Më Me dëshirën e madhe për t'ju dalë ndi infermerve kosovar, disa të rinë në Prishtin po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushë kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Hëllësit i sjellë Toruntina Baliu.
Urani Kalaba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësirë, 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancojë gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizat që u ndihmon bizneseve inovatore.
Botë është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafe krejt vinë me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën ikun. Në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regonë saksish në atë vend. Kjo ka me mundësu rritjet e rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorëve dhe kamerave, sipas planit, do të arritë të monitorojë elemente të ndryshme të cilësisë, që përfshin përbërjen kimike të tokës, sasinë e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që roboti të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreshme. Uraniku tregon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në moshë shumë të re.
Pe që më kun fëmijë mu gjithë, më ka interesu që kjo pjesë ma shumë. Mëna me thonë, pe që mojnë menë, më kam li lodra gjithë, nështë atë 2 ditë, 3, ku moj që ashtu masa nej me njëherë i ku më që mëntu, ku më bodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pa kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës së mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës së mekatronikës, thotë se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai megjithatë thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar të universitetit që me i përkra studentat tonë, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj ku diplomojnë ata me mujtë akoma me i fuqizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master, rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cibolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.